Juan, Kapitulo 12.
Unom kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Bitanya, diin magpuyo sila sa ro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya, og si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini og hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus og unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon.
Nganong wala man hinon ibaligya kining maong pahumot og tulo ka gatos ka dinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus.
Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kun dili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon,
"Pasagdi siya." Ug ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban. Apan ako, dili kanunay uban kaninyo.
Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus dito sa Bitanya. Busa, nangadto sila dito, dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtanaw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadakuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya, daghan sa mga Hudiyo ang namiya ug mituo kang Jesus. Sa pagkasunod adlaw, ang bagang panun sa mga tao na mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo, nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem. Busa, nanguha silag mga palwa sa palmera o nanggula, aron pagsugat kaniya o naninggit.
Lalay ko ng Diyos! Mulahan siya na miangi sa ngalan sa Ginoo!
Panalanginan sa Diyos ang hari sa Israel!
Si Jesus mikuha og nating asno og mikabayo niini sumala sa giingon sa kasulatan.
Ayaw kahadlok siyudad sa Siyon. Ania ang imong hari nagkabayo sa usa ka nating asno.
Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini niadtong higayuna. Apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya, nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya og nga kinigibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tao nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan og gibanhaw. Gisugat siya sa mga tao kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa, nag-ingnanay ang mga Pariseo.
Nakita na ninyo? Wala kayo kita'y mahimo. Tanawa, ang tanan misunod kaniya.
May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduol sila kang Filipe nga taga Bitsaida sa Galilea og miingon,
"Sir, buot kami magkikita kang Hesus."
Busa, miadto si Filipe og misugilon kang Andres, og silang duha nangadto kang Jesus og ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila,
"Ang takna miabot na, nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo, ang usa kalugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayud kalugas gawas kun kini ipugas sa yuta og mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinigdaghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ni ini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi ni ining kalibutana, magpatunhay ni ini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako. Aron kunhain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako, ug unsa may akong isulti. Muingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining takna. Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi, mao ang pagdawat nining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan.
Unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon.
Pasidunggan ko na kini. Ug pasidunggan ko kini pag-usab.
Ang mga tao nga nagtindog didto, nakadungog sa tingog, ug miingon sila.
Midalugdog man!
Ang uban miingon,
may anghel nga misulti kaniya.
Apan si Jesus miingon kanila,
kining tinguga, gipadungog dili alang kanako, kundili alang kaninyo. Karon mao ang panahon, nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando ni ining kalibutana. Ug kun iisa na ako, gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao, nga ri kanako.
Sa pagsulti niya ni ini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tao mitubag,
ang atong balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa, nganong miingon ka man nga ang anak sa tao, kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao?
Si Jesus mitubag,
ang kahayag maguban kaninyo, sa mubo na lang nga panahon. Busa, lakaw kamo, samtang uban pa kaninyo ang kahayag, aron dili kamo maabtan sa kangitngit. Kay ang naglakaw diha sa kangitngit, wala mahibalo, asa siya padulong. Busa, tuuhin ninyo ang kahayag, samtang anaa pa kini kaninyo, aron mahimo kamong katawhan sa kahayag.
Human kini isulti ni Jesus, milakaw siya ug bitago. Bisan tuod nabuhat niya kining tanang mga milagro sa ilang atubangan, wala sila mutuo kaniya. Aron matuman ang gisulti ni propeta Isayas.
Ginoo, kinsay mituo sa mensahe nga among gisangyaw? Ug kinsabay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom?
Wala sila makatuo ni ini tungod kay sama sa gisulti usab ni Isayas.
Gibutaan sila sa Dios o gitakpan ang ilang salabutan, aron ang ilang mga mata dili makakita o ang ilang mga salabutan dili makasabot, o dili sila muari kanako aron akong ayuhon, nag-ingon ang Dios.
Gisulti kini ni Isayas kay nakita man niya ang himaya ni Jesus ug nagsulti mahitungod kaniya. Bisan pa ni ini, daghang kadagkuan sa mga Hudiyo mituo kang Jesus. Apan tungod sa mga Pariseo, wala sila magpaila ni ini aron dili sila palagputon gikan sa sinaguga. Gipalabi nila nga daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Dios. Unya, si Jesus misultig kusog.
Ang nagtuo kanako, wala magtuo kanako lamang, kundili kaniya usap nga nagpadala kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usap kaniya nga nagpadala kanako. Mianhi ako, ingon nga kahayag sa kalibutan. Aron ang tanan nga nagtuo kanako, dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe, ug dili magtuman ni ini, dili ko hukman. Mianhi ako dili aron pagsilot sa kalibutan, kundili aron pagluwas ni ini. Adunay mo silot niadtong magsalikway kanako, ug dili mo dawat sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti, mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini, kay wala man ako magsulti sa akong kaugalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako, mao'y nagsugo kanako kung unsay akong isulti. Ug nasayod ako, ngangyang sugo, naghatag o kinabuhing dayon. Busa, ang akong gisulti, mao ang gipasulti kanako sa amahan.